Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit për sot. Bekimet e mijëvjeçarit dhe një pamje e mbretërisë. Këto do të jenë dhe temat në librin e profetit Isaia. Ndërsa mbërrim në kapitullin e 35 të këtij libri, falenderojmë Perëndin që betejë e Armagedonit nuk është fundi i të gjitha gjërave. Kapitulli 35 është një perlë poetike. Në këtë kapitull jepet një sens i lartë poezie që jep fund pjesës së gjykimit. Zjarri i gjykimit tashmë është shuar dhe shpata e drejtësisë është futur në këllëf. Nata e shqetësimeve të tokës ka përfunduar dhe mëngjesi i kënaqësisë së mijëvjeçarit ka ardhur. Kjo pjesë mbyllet në planin e lartë të paqes, pasi ka kaluar nga vuajtja në paqe, nga nata në agim, nga gjykimi në shpëtim dhe nga lotët në gëzimin e mëngjesit. Qetësia e këtij kapitulli është në kontrast me stuhitë e gjykimeve në kapitullin e mëparshëm dhe të kapitujve para rendës. Ne mund të bashkohemi dhe të themi me autorin e Kantikut të Kantikëve se dimri ka kaluar dhe lulet po duke në tokë. Së pari ne shohim se toka materiale do të restaurohet dhe mallkimi i mëkatit do të hiqet. Ky është turpi i tokës. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 35. Shkretë të tjera dhe toka e that do të gëzohen. Vetmia do të gëzohet dhe do të lulëzojë si trënda fili. Sot jemi të informuar se shkretë të tjerat e botës po zmadhohen gjithnjë e më shumë. Ato nuk po reduktohen në madhësi. Thatësia dhe erozioni i tokës po e përshpejtojnë këtë proces. Sot ndotja ka mbushur tokën. E gjitha kjo do të ndryshoj në periudhën e mijëvjeçarit. Smogu dhe tymi do të largohet dhe mallkimi i mëkatit do të hiqet. Deklarata e njohur dhe e bukur shkretë të tjera do të lulëzoj si trëndafili është një pamje me vend dhe e kënaqshme e sa ardhme së tokës. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Do të lulëzoj shumë dhe do të ngazëlloj me hare dhe britma gëzimi. Do të jepet lavdia e Libanit, madhështia e Karmelit dhe e Sharonit. Ata do të shohin lavdin e Zotit, madhështin e Perëndisë son. Apostulli Paul na tregon se krijimi po rënkon dhe vuan në dhimbje. Ndërkohë që në kohën e mijëvjeçarit, i gjithë krijimi do të gëzohet. Trupat e njerëzve do të ripërtërihen, ashtu siç do të ripërtërihet dhe ana psikologjike e njerëzit. Lexojmë poshtë vargun e 3 dhe të 4. Forconi duart e dobësuara. Bëjini të qëndrueshëm gjunjët e pasigur. U thoni atyre që kanë zemrën të humbur. Bëuni të fortë, mos keni frikë. Ja, Perëndia juaj do të vijë me hakmarrjen dhe me shpërblimin e tij. Do të vijë ai vetë për t'ju shpëtuar. Në mes të stuhisë së gjykimit, njerëzit e Zotit do të gëzohen sepse ata do ta dinë se Zoti do të vijë dhe do t'i shpëtojë ata. Kisha ka shpresën dhe gëzimin që nuk do ta përjetoj kurrë periudhën e mundimit të madh. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Atëherë do të hapen sytë e të verbërve dhe veshët e të shurdhërve. Atëherë çalamani do të kërcejë si një dre dhe gjuha e memecit do të bërtas nga gëzimi, sepse do të dalin ujëra në shkretë të tjerë dhe përrej në vendin e vetmuar. Sëmundjet, vuajtjet dhe të gjitha mundimet janë rezultat i mëkatit të njerëzit. Të gjitha ato do të largohen në kohën e mbretërisë. Lexojmë vargun e 7 deri në vargun e 9. Vendi i that do të bëhet pellg dhe toka e etur për ujë, burim ujrash në vendet ku shtrihen çakenjt. Do të ketë bar me kallamishtë dhe xungth. Aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë. Asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të. Ajo do të jetë vetëm për ata që e ndjekin, edhe mendje shkurtërit nuk do të mund të humbasin. Luani nuk do të jetë më, as edhe ndonjë bishe egër nuk do të dalë aty, ose nuk do të duket, por do të ecin të çliruarit. Çfarë pamje e mrekullueshme që kemi këtu në këtë tokë gjatë epokës së mbretërimit. Këtu shohim shpirtin e tokës që do të thotë që njeriu do të ri për të rihet shpirtërisht. Të shpenguarit nga Zoti do të kthehen. Do të vinë në Sion me britma gëzimi dhe një are e përjetshme, do të kurorëzoj kokën e tyre. Do të kenë gëzim dhe lumturi, dhe dhembja e rrënkimi do të ikin. A ju vjen ndërmend ndonjë gjë më e bukur se kjo? Këtu nuk përfshihet vetëm Izraeli, por përfshihen edhe të shpenguarit që do të hyjnë në mijëvjeçarin në tokë. Tek libri i vogël i profetit Zakaria, 14, vargjet 16 dhe 17, lexojmë. Dhe do të ndodhë që secili nga të mbijetuarit nga të gjitha kombet që kanë dalë kundër Jeruzalemit, do të dalë vit për vit për të adhuruar mbretin, Zotin e ushtrive, për të kremtuar festën e kasolleve. Dhe do të ndodhë që në qofë se ndonjë familje e dheut, nuk do të shkojë në Jeruzalem për të adhuruar mbretin, Zotin e ushtrive, kur farshiu nuk do të bjerë mbi to. Ne mund të themi së bashku me puritanin e vjetër, Richard Baxter, këto fjalë. Nxito o shpëtimtar kohën e kthimit tënd. Mos u vono që të gjallët të mos heqin dorë nga shpresa e tyre. Mos u vono që toka të mos bëhet si ferri dhe që kisha jote të bëhet pluhur e hi. Shpejtoi atë ditërin ngjallje, kur varret që morën kalbësira dhe ruajtën veç pluhurit, do të kthejnë ty yje dhe dijej të lavdishëm. Nusja jote e vetmuar, thot. Eja, i gjithë krijimi, thot, eja Zoti Jezus. I gjithë krijimi rënkon dhe vua në dhimbje duke pritur shfaqjen e bijve të Perëndisë. Kështu pjesa e parë kryesore e librit të Isaias mbyllet me të gjitha bekimet e mijëvjeçarit. Ndërsa do fillojmë studimin në kapitullin 36 dhe 37, do të shohim Ezekian dhe Asirin. Senakeribi, mbreti i Asiris, kishte zbritur si një përmbytje nga veriu duke marrë gjithçka me vete. Ai kishte pushtuar çdo komb dhe qytet që i kishte dalë përpara ose që ishte dorëzuar vet atij. I mbushur plot me fitore, ai shfaqet me ushtrinë asiriane para mureve të Jeruzalemit. Ai habitet dhe ngelet i shtangur që Ezekia përpiqet i rezistojë. Kështu kërkon ndonjë shpjegim, duke menduar se Ezekia duhet të kishte ndonjë armë sekrete. Rabshakehu, përfaqësuesi i tij, tallet me të gjitha mundësitë e njohura të ndihmës. Në mënyrë arrogante, ai kërkon dorëzim pa kushte. Kapitulli mbyllet me kushtet dhe kërcënimet e raportuara tek Ezekia. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 36. Në vitin e 14 të mbretit Ezekia, ndodhi që Senakeribi, mbreti i Asiris, doli kundër qyteteve të fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. Ju me siguri e mbani mend që Isaia e filloi shërbesën e tij profetike kur vdiq mbreti Uzia, dhe ai vazhdoi gjatë mbretërimit të Jothamit, Ashazit dhe gjatë mbretërimit të Ezekias. Ezekia ishte një nga 5 mbretërit e mëdhenj të Judës. Gjatë mbretërimit të këtyre 5 mbretërve, të cilët ishin Asa, Jozafati, Joasi, Ezekia dhe Josia, në vendin e Judës erdhi ringjallja. Ezekia ishte një mbret i madh. Libri i dytë i kronikave na tregon. Ezekia ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 29 vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Abija. Ishte bija e Zakarias. A i bëri atë që ishte e drejt në sytë e Zotit, pikërisht, ashtu si kishte vepruar Davidi i ati. Edhe pse Ezekia ishte një mbret i mirë, a i shfaqi dobësi kur u përpojqë të mënjanonte pushtimin e Jeruzalemit duke i dhën rryshfet Senakeribit. A i hoqi arin dhe argjendin nga tempulli për të plotësuar kërkesat e tepruara të mbretit të Asiris. Por kjo nuk pati asnjë dobi, sepse ushtria e Asiris ndodhe jashtë portave të Jeruzalemit. Pagesa nuk ndihmoi as pak. Kjo politik nuk ishte diçka e re atëherë dhe ajo vazhdon të jetë ende me ne sot. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Mbreti i Asiris dërgoi Rabshakehun nga Lakishi në Jeruzalem tek mbreti Ezekia me një ushtri të madhe. Ai u ndal pranë ujësjellësit të Ahauzit të sipërm në rrugën e Arës së Larësit. Senakeribi nuk e uli veten aq shumë sa që të shkonte vetë personalisht, por dërgoi një ushtri në drejtimin e Rabshakehut. Ata kishin ndalur tashmë jashtë mureve të Jeruzalemit dhe generali Rabshake po përpiqet të sillte frikë në zemrën e Ezekias dhe të popullit të Jeruzalemit në mënyrë që ata të dorëzoheshin. Ezekia dërgoi një delegacion për të takuar me të. Lexojmë vargun e 3. Atëherë Eliakimi, bir i Hilkiaut, prefekt i pallatit, Shebna sekretari dhe Joahu, bir i Asafit arkivisti, shkuan tek ai. Ezekia dërgoi një delegacion të përbër nga tre veta për të dëgjuar kushtet e ofruara nga Senakeribi. Lexojmë në vargun e 4. Rabshakehu u tha atyre: I thoni Ezekias, kështu thot mbreti i madh, mbreti i Asiris, ku mbështetet besimi që ke. Rabshakehu në mënyrë arrogante shpreh habin se Ezekia guxoi të bënte rezistencë dhe kështu dëshiron të di për armën sekrete të cilës i beson Ezekia. Së pari, ai sugjeron që ajo armë mund të jetë Egjipti. Lexojmë në vargun e 6. Ja, ti ke besim në përkrahjen e këtij kallami të thyer, që është Egjipti, që pre dorën e atij që mbështetet mbi të dhe e shpon. I tillë është pikërisht faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. Ushtria asiriane ishte në rrugën e saj për në Egjipt, për të pushtuar atë mbretëri, dhe ishte e zemëruar që Jeruzalemi kishte bllokuar rrugën e saj. Faktet ishin se Ezekia, ashtu si Ashazi, ati i ti, kishin shpresuar për ndihmë nga Egjipti. Por Ezekia nuk do të merrte asnjë ndihmë nga Egjipti. Rabshakeu kishte të drejtë për këtë. Pastaj, ai sugjeron një tjetër mundësi. Lexojmë vargun e 7. Në rast se pastaj më thua: Ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë. A nuk është vallë po ai që Ezekia ka hequr nga vendet e larta dhe nga altarët, duke u thënë Judës dhe Jeruzalemit: Ju do të adhuroni vetëm para këtij altari. Pas kësaj, Rabshakehu pyet: A është e vërtetë që ju vareni tek Zoti? Këtu mungesa e mbretësisë shpirtërore i dha atij një aluzion të gabuar. Ai thot: A nuk e dini se Ezekia shkatërroi të gjitha vendet e larta? Ai mendonte se adhurimi në altarët pagan atje, në majtë të kodrave, ishte i njëjt me adhurimin e Zotit të gjallë në Jeruzalem. Ai mendoi se Ezekia kishte shkatërruar adhurimin e njerëzve, kështu që ata nuk ishin perëndi se ku të shkonin. Shumë njerëz sot nuk kanë mbretësi shpirtërore. Her pas here, dikush më shkruan ose më thot: Të gjitha kishat janë një lloj. Të gjitha luftojnë për të zënë të njëjtin vend. Këta njerëz janë si Rabshakeu plak. Ata nuk e dinë ndryshimin. Kur thonë se nuk ka rëndësi ajo çfarë beson, për aq kohë sa je i sinqert, ata kundërshtojnë fjalët e Zotit ton. Jezusi tha: Unë jam udha e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Mundësia e tretë e sugjeruar nga Rabshakeu zbulon sjelljen arrogante të asirianëve. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Tani pra vër një bast me Zotin tim, mbretin e Asiris. Unë do të të jap 2000 kuaj, nëse ti je në gjendje të sigurosh kalor si që i hipin. Si do të mundje të sprapsësh një kapiten të vetëm midis shërbëtorëve më të vegjël të Zotit tim? Por ti ke besim se Egjipti do të të jap qerre dhe kalorës. Ekzistonte një mundësi e vogël që Ezekia të varej në burimet e veta dhe në fuqin punëtore për të mbrojtur Jeruzalemin. Kështu Rabshakeu mendon që të veproj drejt përsa i përket barazis dhe t'i jap Ezekias 2000 kuaj. Sigurisht që ai po tallet me ta. Mundësia e katërt e sugjeruar nga Rabshakeu është më dinakja nga të gjitha. Lexojmë vargun e 10. Dhe tani, a kam ardhur vallë kundër këtij vendi pa vullnetin e Zotit, për ta shkatëruar. Zoti më ka thënë, dil kundër këtij vendi dhe shkatëroje. Ai thot se Perëndia e Izraelit i ka dërguar asirianët kundra Jeruzalemit dhe për këtë arsye Zoti është në anën e asirianëve. Është interesante të vësh re se në luftën e parë botërore, gjermanët menduan se Zoti ishte me ta. Dhe palët e tjera në këtë luftë menduan se Zoti ishte në anën e tyre. Unë mendoj se Perëndia nuk ka qenë as me njërën dhe as me tjetrën palë. Në këtë rast të veçantë, Zoti i vërtet përdori asirianët për të shkatëruar popullin e tij. Por ai nuk do t'i lejoj armiqt të marrin Jeruzalemin. Lexojmë vargun 11. Atëherë Eliakimi, Shebna dhe Joahu i than Rabshakeut: "Foli pra shërbëtorëve të tu në gjuhën aramaike, sepse ne e kuptojmë, por mos na fol në gjuhën hebraike, në mënyrë që ta dëgjoj populli që është mbi muret." Eliakimi, Shebna dhe Joahu i kërkuan Rabshakeut të fliste në gjuhën asiriane. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai kishte folur me Zot të lartë në gjuhën hebreje. Dhe kështu ushtarët në muret e Jeruzalemit mund të kishin dëgjuar. Ai po bënte propagandë të madhe. Armiqt e bëjnë gjithmonë këtë. Ai po shprehte idetë e tij në kulmin e zërit të tij, në mënyrë që ushtarët në mure të mund t'u aqonin ato fjalë njerëzve në Jeruzalem. Ai donte t'i imponte këta të dërguar. Sigurisht protesta e tyre nuk bëri asgjë tjetër. Vetë e shtiu Rabshakeun të fliste pak më lart. Lexojmë vargun 18 deri 20. Të mos ju mashtroj Ezekia duke thënë: "Zoti do të na çliroj." A ka mundur ndonjë prej perëndive të kombeve të çliroj vendin e tij nga duart e mbretit të Asirisë? Ku janë perëndit e Hamathit dhe të Arpadit? Ku janë perëndit e Sefaravimit? A e kanë qliruar valë Samarin nga duart e mija? Kush prej tër perëndive të këtyre vendeve ka qliruar vendin e vet nga duart e mija, që Zotit të mund të qliroj Jeruzalemin nga duart e mija? Në mënyrë arrogante, Rabshakehu mburret se asnjë nga perëndit e popujve të tjerë nuk i ka qliruar ata. Përse duhet të presin Izraelitët perëndin e tyre për të qliruar Jeruzalemin? A i vendosi Perëndin e Izraelit në një rang me idhujt pagan. Më në fund të dërguarit i sjellin lajmin Ezekias mbretit. Lexojmë vargun e 22. Atëherë Eliakimi, biri i Hilkiaut, prefekt i pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, bir i Asafit, arkivisti, erdhën tek Ezekia me rroba të grisura dhe i njoftuan fjalët e Rabshakeut. Të dërguarit e mbretit Ezekia kthehen mbrapsht për t'i raportuar atij fjalët e trishta. Rrobat e grisura i referohen dinjitetit dhe lavdisë së njeriu. Thuhet se rrobat e bëjnë njeriu, ndërsa shprehja me rrobat e grisura tregon poshtërimin dhe turpin. Ky është një delegacion i brengosur dhe i dekurajuar që sjell mbretit Ezekia një mesazh nga mbreti i Asiris. Të dashur miq, vazhdimin e studimit në kapitullin e 36 në librin e profetit Isaia do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.